halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada ee geeska Afrika iyo internetka oo naga dhageysataan voasomali.com. Subaxnaagsan dhageystayaal, waa Isniin, October waa 2017, idaacadda Saaki ee caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa ka mid ah nin laba dumar ah toog ku dilay Toori dalka Faransiiska.
Haqa dhacay magaalada Marseille taalla Koonfur Galbeed waddanka France, magaalo xeebeedkaas waxaa ka dhacay dhacdo marka nin xaqiijin asadkiisu yahay Algeria ayaa waxaa ku joogtay lagaarka ama train station magaciisa la yidhaahdo Marcel. Magaaladaas waxaa ku joogtay laba dumara, marka labadii dumar ah waa
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aanu ku eegayno dadka waayeelka ah ee dunida oo shalayso la xusay, iyadoo meelo badan oo caalamka ka tirsan xaaladooda nololeed laga dayrinayo.
Taagu dhaqanka meesha iyo waddanka ka jira meel qofku banaanka iyo meesha uu iska aadi karo ma ahan, oo haddana annaku dadka noocaan ahu luuqaddiina way dhibaysaa. Dhaqankii ummadda u yimido cusub baa dhibaya, awowgii baa dhibaya.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan in Soomaaliya oo lagu eedeeyay fal argagixiso oo ka dhacay dalka Kanada. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Ururka ISIS ayaa sheegtay in ay ka dambeeyeen ama ay mas-uul ka ahaayeen weerar argagixiso oo lagu dilay laba dumar ah saldhig tareenada laga raaco oo ku yaalla magaalada Marseille ee dalka Faransiiska. Kooxdan xagjirka ayaa bogooda internetka ah ee ay wararka ku faafiyaan ku soo sheegay warkaasi, way sheegayaan ninkaasi iyaga ka tirsanaa. Booliska ayaa xidhay dhammaan basaldhigyada tareenada laga raaco. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska ayaa gaaray magaalada dilkaasi ka dhacay ee Marseille. Dacwad oogaha Faransiiska ayaa furay baaris ku aadan argagixisanimo, balse waxa uu sheegay in aana ilaa hadda si rasmiya loo xaqiijin karin in falkaasi ahaa mid argagixiso iyo in kale. Booliiskuna waxay sheegeen in muuqaal ay hayaan uu muujinayo ninkan oo toorey la dhacay haweenka, isagoo wax yar kadibna muuqaalka ku soo laabtay isagoo gabadha kale tooridaasi la dhacay. Labada hablood ayaana weli la shaacin aqoonsigooda oo buuxa.
Gudoomiyaha Puerto Rico Rican Ricardo Rosello ayaa sheegtay shalay oo xad ahayd in tirada dadka reer Puerto Rico ee ku jira deegaanada kumeelgaarka ah kadib duufaantii Maria ay aad hoos ugu dhacday. Dadka guryo la'aantu ay ku dhacday ee ku nool goobaha kumeelgaarka ayaa gaaraya hadda 8,800 oo qof, kuwaasoo ku kala sugan 139 goobood, iyadoo sheegtay in toddobaad ka horna ay furnaayeen 500 oo goobood guud ahaan jasiiradda, iyadoo intaasi raacisay inay xaqiijinayaan in dadkani sidii ay guryahooda ugu laaban lahaayeen ay tahay muhiimadda koowaad haddii aanay awoodina la siin doono kaalmada ay u baahan yihiin. Rosello ayaa sheegtay in shaqaalaha ka socda wasaaradda gaashaandhigga ee jooga Puerto Rico ay gaarayaan 6,400 tiradaasoo la kordhiyey 36 saac ee lasoo dhaafay. Waxaa kaloo ay sheegtay Rosello in markaasi dib u soo kabasho wanaagsan ay sameeyeen, iyadoo cisbitaaladuna ay furan yihiin halka garoonka diyaaradaha iyo dekedana ay shixnaduhu ka soo degayaan.
Subax wanaagsan dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku hormarno dalka Faransiiska. Nin la sheegay inuu ka soo jeedo dalka Algeria oo ku dhawaaqay Allahu Akbar ayaa la sheegay inuu laba haweene ku dilay xarun tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Marseille ee dalkaasi Faransiiska. Wararka qaarkood waxay sheegayaan in ninkaasi midi ku dilay labada dumar ah kadibna booliisku ay isagiina toogteen. Ilaa hadda mas-uuliyiinta ammaanka ee dalka Faransiisku may xaqiijin in falkaasi ahaa mid argagixisa iyo in kale, balse ururka ISIS ayaa sheegtay in ninka dadka laayay uu iyaga ka tirsanaa. Goor dhaweyd amaba xalay ayaan khadka telefoonka kula xiriiray Xamse Cabdi Ibraahin oo ku nool dalkaasi Faransiiska.
حقد عين مقالة مرسي وطالة كونفور قلبيت نودن كفرانس مقالة حبيتة وحقد عين دعضو مركا من الحقيقيين أسلتي في هاي ألتشيريا يا وحا وكتوبتي لغاركا أما ترينفيشن كمدعي فالي دعضو المخشل مقالة أسلوحا وكتوبتي لغو الدمارة مركا لبي الدمارة أوليتن سيدينا والا قطي والا داوعي مركا ورا داوعا فايان سيدينا وبدي
مركا labada dumara ee uu toogtay in maxay kala ahaayeen halkay joogeen ma waxba ka dhaxayoo way dagaalameen mise
ilaahay ma ay xaqiiqsin faafisha booliis labada dumara mashii ka shaqaynayeen waxa laba hablood oo dhalinyaro ah baa la sheegay taayay magacyada lama saacin ee la tusay sheegay in kuwan wuxuu ka caawinayay sistemka magaalada uu shaqeeyay shuruudeeda uu ka caawinayay waxaan isoo raqashay yaan ala sheegay in oo prosecutor magaalada ama ingiriiska magaalada uu hor u wayay sharci uu ka sugayay taasna ay kalistay in uu qisto aan falkan foosha una oo maantan ka soo geystay marka adigu ila dhigta insha Allah walla rashin yaa in warfaafan laga saaro gacaladan meesha ka dhacay
waan gartay xamse marka ninka wax tafasiil ma laga bixiyay oo booliska ama hay'adaha amaanku in faahfaahinkaasi la xiriirda macluumaadkiisa ma la baahiyo
sarkaal kamid ah saraakiisha dawladda ayaa sheegay in kan ilaa wadanka yimid sanadkii 2015 ilaa 2016 ama wadanka yimid ilaa 2014 waxa uu keenay weelan xarunta immigration-ka ee sharci oo kala dhigsan marka sida sharci waxa kala ahaayeen in sharciyo kala kaana oo wadankiisa kala yimid marka ay goor dadka Algeriaanka ama dadka sidaas la yeesamay wadanka yimaadaan waxa la siiyaa sharci immigration ah oo waqti dheer ah salaantana sano kala marka asal sheegay sharci aan rasmiyan aan la aqoonsan karin runimadiisa ayuu waqti dheer kala bedelay taas oo markii dambe markii baaritaan la sameeyay shaqada wasay in uu nuxuu u ahaa uu diiwaanin aan qarinaya
ee sharciyada uu kala bedelayay ma markuu dalbanayay sharcigu marba sharci gaar ah oo magac ka duwan magacii hore iyo macluumaad isaga ku saabsan oo laakiin ka duwan kuwii dawladda u sheegay ayuu soo bandhigayay sidee dhaka haddaad noo yara jilciso siduu sharciyada kala duwan ugu soo bandhigay immigration-ka ama hay'adaha socdaalka ee Faransiiska
laba sistem baa jira sharci waa sharci sanad walba la jeediyo iyo sharci deganaanshaha oo 10 sano mar la jeediyo marka sharciga 10 sano la jeediyo had iyo goor haddana sanad walba wadanka wax ka jira dibeelis baa lagu sameeyaa qofka dakhligiisa soo galaya dhaqaaqaysa marka sanad walba jeedinka uu marayo ayuu sanad walba haddana sharci migraanka uu jeediyo qaska la sheegay sanadkii ugu horreeyayba waxay ka qaadeen sharci 10 sano ah ay markii hore siiyeen iyagoo markaas siiyay sharci 1 sano ah marka sanad kasta wuxuu sanad kasta wuxuu bedelay wuxuu baasaboorka markii hore leeyahay ay baasaboor aan lahayn macluumaad kale ku qoran yahay leeyahay marka taas ay leeyahay booliska xaqiiqsan marka waxaan rajaynayaa jiraa ka dhigo in ay macluumaad intaa ka tifatiran oo ka balaaran ay nasiiyaan sida dare la socotana wadankan dhowrkiisana u dambeeyey waxaa ka dhacay rabshado ay dad ajaanibi geysteen haday tahay dhacdooyinka yar garsada iyo dhacdadan maanta kuwaasoo oo guud ahaan kolley dadka muslimka ah wadanka jooga aanay jaalaysa
waan gartay markaa isagu wax ma lala xiriirinayaa ilaa hadda wararka ay booliisku sheegayaan ama warbaahinta dalka Faransiisku in uu ku lug lahaa falkiisani fal argagixiso
guddiyaha magaalada Marseille oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in aanu afka ku dhufanayno ninkan yahay argagixiso laakiin waxaan arkayay public aragtida dadweynaha waxa runtii ah markaan sii akhriyay comments iyo tacliiqaadka ay dadku sheegayaan waxay isku dirsaareen in falkan yahay fal argagixiso iyagoo la xiriirinaya dhacdooyinkii maay hore wadanka uga dhacay marka taariikhda la socoto kolleyba marka ay dalkan marka meel wax ka dhacan waxaa loo sidi saaraa ama lala xiriiriyaa wixii hore u arki jireen marka dadka shacabka runtii kolleyba iyagu ma aqbalayaan halkan waxa isaga la kulmayo marka ay maqlaan arkiriyaan iyo toogasho marka maqaan markiiba argagixiso ayaa ka socdaa shaqulista
ninkaasi waxa uu ahaa Xamse Cabdi Ibrahim oo ku nool Francisco oo u warramayay Sahar Ciid Lamur.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Kowda bisha Oktoobar oo ku beegnayd Axadii shalay waa maalinta dadka gabooba ee madaadoodu 60 jirka ka weyn tahay loo asteeyay. Dadkaasi oo la sheegay in meelo badan oo dunida ka mid ah ay dhibaatooyin ku haystaan, ha noqoto nolosha, caafimaadka, adeegyada bulshada iyo waliba saameynta ay ku leeyihiin colaaduhu. Sida ay sheegtay Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa waxa bartamaha qarnigan 50 qofba hal qof ay da'diisu noqon doonto 60 jir ama wada ka sii weyn. Hadaba iyadoo dadka da'doodu weyn tahay ama 60 jirka ay dhaaftay, culayskaasi ay qabaan ayaa dadka qaxoontiga ah iyo kuwa dagaalada ku dhex nool waxay dareemayaan mid ka badan ama ka sii mug weyn ta dunida inteeda kale ay dareemayaan. Warbixin arintaasi ku saabsan waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxa hay'adda WHO qaybteeda dadka sii duqoobaya iyo hanaan socodka nolosha John Baird ayaa sheegay in dadka waaweyni marka laga soo tago da'dooda ay qabaan hal cudur ugu yaraan oo la nool, isagoo intaasi raaciyay in la ogaado sida xanuunkaasi loo daweyn lahaa inay tahay mashaakil kale oo jira.
It's been demonstrated that integrated care that's oriented around a holistic assessment of the individual provides much better outcomes than just
waxaa la soo ogaaday in xanaano nidaam isku dhaf ah isugu jira oo qofka la siiyo ay ka soo baxdo alaabo natiijo wanaagsan marka la eego daryeelka caafimaadka oo keliya, kaasoo iyagu mar walba ka jawaaba xaalad caafimaad oo keli ah oo taagan. Waxyaabaha aynu isku dayayno inaynu sharaxno waa baahida loo qabo in la horumariyo nidaamyada xanaanada isku dhafka ah ee dhinacyada badan leh, taasi oo ay la socoto daweynta xanuunada soo jireenka ah ee dadka la nool. Inkastoo taasi tahay midda guud, haddana Soomaalida ku nool qurbaha, gaar ahaan wadamada Yurub iyo Waqooyiga Ameerika, waxaa u sii dheer hilow dalkoodii ay u qabaan cimilada ama dhaqanka wadamada ay yimaadeen oo ku adkaada. Daahir Cali Cumar waa maamulaha xarun maalintii lagu xanaaneeyo dadka da'da ah oo u badan Soomaalida oo ku taala gobolka Ohio. Waxa uu ka warramayaa dhibaatooyinka dhinaca cimilada iyo dhaqanka ee haysta dadka Soomaalida ah.
Waddankan aan joogno iyo waddankii aan ka nimid way kula duwan yihiin. Waddankii xagga markii la joogay dad badan oo dhibaato jiray oo guryaha jooga oo dadka noocaas ah oo ama jiran ama xoogga yar oo ay kaalmo ka helaan oo caawiya, daris baa jiray oo dad daris ah oo ama isbooqdaan oo isu yimaadaan baa jiray. Arrimahaas oo dhan meeshaan lagama helo. Qofku dad hadduu la nool yahay, qof dadkaas subaxii way wixii iskuul aadayaan iskuul aadaan, wixii shaqo aadayaana shaqo aadaan, qofkaa markaa keligiisa meeshii ku soo haraya. Markuu ku soo haray maanta dhan qol yarbu qofkii ku jiraya, saan kuu sheegay dabeecadda cimiladu u ogaalmayso qofkii inuu bannaanka istaago, dhaqanka meesha iyo waddanka ka jira meel qofku bannaanka iyo meesha raba iska aadi karo ma ahan, oo haddana annaku dadka noocaanahu luuqaddiina way dhibaysaa, dhaqankii ummadda u yimid cusubbaa dhibaya, awowgii baa dhibaya.
Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo ka mid ah rugcadaayaasha warbaahinta ayaan isna weydiiyey kala duwanaanshiyaha nolosha dadka da'da ah ee gudaha dalka iyo qurbaha.
Dadka Soomaalida ah ee waayeelka ahaa ee ku nool waddanka iyo marka ay dibadda u soo baxeen, farqi weyn baa u dhexeeya. Ninka Soomaaliga ah da'diisu say ilaa 60 iyo 70 iyo wixii kasii badanba ha noqoto marka uu dalka joogo, mar walba wuxuu ahaa nin howlgal ah oo shaqooyin badan qaban kara, oo socon kara, oo xoog ah, oo lagu tashto, oo laguna talagala ayuu ahaa. Marka ama dibadda loo soo baxo ama maanta xataa dalka guud hala joogo, waxyaabaha ilbaxnimada ay keentay oo gabowga degdega ah ayaa waxay keentay in qofka marka uu da'daasi kale usoo gaaro in la intifaacsan kari waayo waayeelkii Soomaaliya joogay iyo waayeelka wadamadan markii loo soo qaxa jooga. Cudurro ay keeneen waqtiga iyo fikirka iyo dhibaatooyinka ayaa laga yaabaa in ay curyaamisay oo ay dib u dhigtay amaba qalbiga xataa. Waxaad arkaysaa isaga oo meelaha makhaayadaha ka sheekeynaya, laakiin aan heli karin awooddii iyo fikirkii iyo qalbigii markii uu dalka joogay uu lahaa oo kale.
daahir cali ayaa waxa uu ka warramayaa adeegyada gaarka ah ay u fidiyaan dadka da'da ah sida ay u yihiin kuwa dadkaasi caawiya iyo waxa ay ka kooban yihiin.
Waxaan dadka u qabannaa subaxii baan guryaha ugu nimaadnaa, gaadiid baan ku qaadnaa meeshaa la geeyaa, meesha dad kale oo soomaali ah oo ay is-af iyo dhaqan fahmayaan bay ugu tagaan. Halkaas bay sheekadooda iyo soomaalidooda idaacadaha siyaasadda kaga qayb galana BBC da iyo VOA da iyo idaacadaha loo shidaa meelo jimicsi oo bira ay ku jimicsadaan iyo xalgo yaryar ay jiidaan iyo socodsiin iyo arrimaha noocaasna way ka helaan. Dabcan inta ay joogaan raashin baa la siiyaa oo meeshaasi raashin ku siiyaan markay shan saac lix saac soo joogaana guryahooda lagu soo celiya.
Inkastoo dadka da'da ah la sheegayo culaysyadooda, intaasi waxaa sii dheer faquuq mararka qaar ay kala kulmaan bulshada. Cabduqaadir Maxamed Mursal ayaa ka warramaya faquuqaasi iyo khasaaraha ugu jira bulshooyinka iyo dadka da'da ah laftooda.
Bulshada iyo waayeelada kale ee dunida ku nool oo mamaayka ha noqoto ama yurub ha noqoto ama meelka ha noqoto, waayeeladaasi waxay haystaan ama way helaan fursado badan oo waaweyn. Dadka telefishinada laga wareysto oo dhan haddii ay yihiin janaano militariga muddo dheer kasoo shaqeeyey, talooyinka ciidamada ayaa laga wareystaa. Dadka soomaalida ah ee maanta jira kuwo badan oo xooga oo talooyinkaas ama ha noqoto caafimaadka ama militari ha noqoto ama ciida ha noqoto ama maamul guule ha noqoto ama cilmi kale ha noqoto, iska faa'iideysanaysaa malaha. Xataa dowladaha kasta oo Soomaaliya marka ay aad aragtid in la dhisayo ama xukuumad ama wax kale la dhisayo ama maamul goboleedyo la dhisayo, lama doonto dadka wixii ka weyn lixda jir lama raadsado. Waxaa leeyahay waxaa la soo saaray ayna golo wasiiro oo aada u dhalinyar, waxaa la soo saaray wax saas oo aada u dhalinyar.
Inkastoo ay jiraan culaysyadaasi guud ahaan haysa dadka da'da ah ee caalamka, haddana waxaa ugu sii daran kuwooda dhaqaalaha liita, kuwa dagaalada ku nool meelaha aan lahayn daryeelka wanaagsan ee caafimaad ee dadkaasi ay u baahan yihiin, iyo kuwa qaxootiga ku ah meelo aysan ka heli karin adeegyada ay u baahan yihiin ee aasaasiga ah. Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo inala socotiinaysay warbixintaasi. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Subax wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dalka Jabuuti waxaa baryahan dambe ka socday dadaal lagu raadinayo tamarta laga dhaliyo uumiga amaba ka ahaa dhulka hoostiisa ku jira ee biyaha kulul ee folkaanaha loo yaqaano. Mas-uuliyiinta Jabuuti ayaa maanta shalay waxa ay saxiixeen heshiis midowga Afrika uu ku maalgelinayo cilmi baaris goob ka mid a goobaha lagu tuhmayo uumigaaska tamarta loo bedeli karo. Maalgelintan oo ah deeq midowga Afrika uu ka helay dalka Jarmalka. Agaasimaha guud ee xafiiska Jabuuti ee horumarinta tamarta, Dr. Qayaad Muuse Axmed, oo dowladda Jabuuti u saxiixay heshiiskan, ayaa wariyaheena Ramadaan Muuse uga waramay faahfaahinta tamarta uumiga ee ay sahminayaan.
Wuxuu ahaa saxiix lagu diiwaan gelinayay labada dhinacba, dhinaca Jabuuti oo anigu geothermiga ah odeega iyo uuna matelayay secretary general gubernamogu iyo African Unionka wakiilka Afrikaanka oo maanta ku saxeexay xaggan contra lagu maalgelinayo siidka geothermiga ee qiiqle lagu magacaabo ee ku yaala magaalada Carta. Marka kasi contragaasi oo dhan malyuun iyo laba boqol oo kun oo dollarka Mareykanka, qandaraaskaasi oo dhan malyuun iyo laba boqol oo kun oo dollar ilaa maa malyuun lacag ku dhow bay iyay bixin doonaan African Unionku, ee taas ay welibana de ah gargaar don ay nagu siin doonaan hadduu ala deeq ay nagu ugu deeqayaan siidka geothermiga sida u fudaydiyaan maanta cilmi baarista laga sameynayo ee lagu baarayo lagu baadi doonayo uumiga dhulka kasoo baxaya kooranka laga dhalin doono.
Marka yaa deeqda bixinaya?
Marka waxaa bixinay waa African Union ka bixinaya.
Midowga Afrika laftiisa?
Ha, midowga Afrika laftiisa ee ka bixin doona oo siidka qiiqle ee lacagta laan wadagelin doonaa sidaan uumiga usoo saari lahayn.
Ceelkii misaad markaa ayuu gelayaa, ma ceel kale cusuba?
Kani maytan ceel ceel maahay waxa weeyir waa cilmi baaristi ku horeeyay ceelka ceelka horta inta loo dhan ceelka meeshan ku qodena weena cilmi baaris badan baa la sameeyaa cilmi baaristaas waxa weeyoonii si markii aan kugu sheegay wax leeyahay geology-ga geochemistry-ga geophysics-ka cilmiyada oo dhan baa la isku dagiin doonaa ilaa marka la yiraahdo xagga ugu dhow oo maanta in laga yaabo inaan wax ka helno resource-kii geothermiga taasii waa inaan la ogaadaa waxa weeyaan resource-igani ilaahay maanta ilaa cilmiga maanta cilmi baarista ee adduunka intan oo jirta oo dhan weynaan dadku ogaadaan maanta waxaan doonayay inaan dadku ogeysiino inay cilmi maanta ku odhan ee boqolkiiba boqol xagga baan wixii ka helaynaa cilmi ma jiro cilmigaasi ma laakiinse hase yeeshee waa cilmiyado soo yaraynaya la waayistii lala waayi lahaa uumigan dhulka ee la baari doono markaasi waxaa ugu howl badan cilmi baaristan waxa weyn waa qaybta ceelasha qoditaankuga ceelashaasi oo da aada iyo aada iyo qaali u ah wadanadu intooda badan maanta adduunka wuxuu bada geothermigu hor ugu socon leeyahay qiimihii qoditaanka aada iyo aada samada ah maanta afrikada ma jirto hay-ad caynkan oo kale odeed oo cilmi baarista iyo soo saaristaba maanta halkan ka gaarisay waxa ilaa kenya mooyaane kenya oo qorata naga horeysa maanta aad baan ugu faraxsanay inay dib revaluationga markii adduunka ee afrikadu african unionku ay qiimeysay inay jibuutiyay qaybtii labaad kaalintii labaad kasoo gashay sidaad maanta ad umaqlaysayeen baa gabadha representanaysay african union to sida hadalka ugu dhigtay aad iyo aad baa ugu faraxday jibuuti sida degdeg ah habka ugu degdegsan maanta aan hawshan aan u galnay aad baa ugu faraxday ceelkii ugu dambeeyaan qodnay natiijadii kasoo baxday aad iyo aad bay ugu faraxday waa tii maanta noo sheegtay taasina waa wax farxad gaar anaka noo ah jibuutina waa
african union heshiiskan aad wada gasheen arrintaasi ay ku ogolaatay jibuuti maxay ku mutaysataad umalaynaysaa makaalinta labaad ee soo gashay
waxaan ku mutaysanay horta adduunka oo dhan adduunka umahayna saddex iyo toban kabi ee wadan ee ku agtaala riftiga afrikaaga ayaa ka qayb galay tartanbaheed tartankii anaga ka qayb jibuuti bay ka qayb gashay saddex si maxaad meelood baan goobood baan u darnay saddex raabkooraan u darnay saddex warbixinood baan u darnay kenya waxbay soo daratay etoobiya waxbay soo daratay uganda wadanadaas oo dhan waxbay soo wada darteen maanta laba wadan baa dee loo aqbalay arrimahaasi ay jibuutina ay ku jirto kenyana ay ku jirto oo maanta ka faa'iidaystay lacagaha caynkan iyo finansmeeda caynkan oo kale
jibuuti iyo kenya marka loo ogolaa
yaa loo ogolaaday inay lacagahan ay helaan oo maanta nasiib u yeeshay inay ka qayb galaan ee lacagahan ka faa'iidaystaan african unionku ay bixinaysay
kaas waxa uu ahaa doctor qiyaad muuse axmed oo dowladda jabuuti u saxiixay heshiis lagu baarayo tamarta uumiga laga dhaliyo oo u warramayay wariyaheena ramadaan muuse waa hagaag halka aad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana waa dhinacii ciyaaraha waxaynoo haya maxamuud mascade oo minnesota jooga
aad baad u mahadsan tahay zahra kulamo aada u xiiso badan oo ka tirsan horyaalada dunida weliba kuwa qaaradda yurub aan idhaahday ayaa habeenkii xalay ahaa iyo shalaytaba la ciyaaray haddii aan ku hormaro horyaalka dalka ingiriiska daray waxaa la ciyaaray saddex kulan kooxda kubadda cagta ee arsenal oo ku ciyaaraysa garoonkeeda magaalada london ee emirates stadium ayaa waxa ay laba iyo eber kaga badisay kooxda brighton and hove albion ciyaartaasina waxay arsenal ku heshay saddex dhibcood hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee everton oo la ciyaaraysay burnley ayaa waxa ay ku ciyaarayeen garoonka goodison park ee magaalada liverpool ciyaartaasi everton waa laga badiyey oo waxaa lagaga badiyey hal iyo eber oo kooxda burnley ayaa ku badisay kooxda everton waxaad u moodaysaa maalmahan in guuldarooyinka ay daris la ahayd waxaana hadda warar soo baxaya ay sheegayaan in macalinkooda kuman laga yaabo inuu shaqada waayo isla markaasina ay kooxdu cayriso inkastoo dadka qaar ay sheegayaan macalinkan inuu yahay macalin wanaagsan way adag tahay kooxdu inay degdo ku buriso laakiin marka laga hadlayo guuldarooyinka maalmahan soo gaaraya dad fara badan waxay rumaysan yihiin inay adag tahay si uu shaqadaasaasi kusii xajisto kooxda kubadda cagta ee newcastle united oo ku ciyaaraysa garoonka st james park ee magaalada newcastle ayaa waxaa iska hor yimaadeen kooxda liverpool ciyaartan oo dabcan ahayd mid aada u xiiso badan ayaa qaybtii hore ee ciyaarta waxaa gool aada u qurux badan u dhaliyey kooxdiisa liverpool ciyaaryahana philip coutinho wiilkii barcelona doonaysa inay iibsato ee liverpool ay ku faraadeegtay kulamadii ugu dambeeyey tan iyo markii uu kasoo noqday dhaawacana wacdaro ayuu muujinayay oo garoomada kubad aada u qurux badan ayuu soo bandhigayey hase ahaatee ciyaaryahan hoseleyo oo ka tirsan kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa qaybtii hore ciyaarta markay soo gabagaboobi rabtay waxa uu u helay u dhaliyay kooxdiisa gool aada u qurux badan oo dhexda uu uga baasay ciyaaryahan jenjo shelfi oo hore isagu ugu ciyaari jira kooxda kubadda cagta ee liverpool waxaana taasi suuro gelisay inuu kooxdiisi helay oo liverpool ka goosto laba dhibcood oo halkaasi hal dhibic oo keliya ay kooxdu kala tagto horyaalka wadanka Spain hadii aan ajalleeyo todobaadkan xiisa gaar ah ayuu lahaa oo kooxda kubada cagta ee Barcelona oo ku ciyaareysa gurigeeda ayaa kadib markii gobolkaasi la yiraahdo Catalonia oo kooxda Barcelona ka dhisan tahay magaalada Barcelona ay madaxtooyada ay u tahay ayaa sidii ay wararkuba sheegayeen waxaa ka soconayay banaanbaxyo dad weynuhu ay digayeen kaasi oo ay ku doonayeen inay kaga go'aan wadanka Spain intiisa kale kadib markii loo diiday in ay u codeeyaan goonitaagooda taasi oo keentay dad weyn fara badan oo reer Barcelona inay ka caroodaan waxaana dad weynihii banaanbaxay keentay in ciyaartaasi ay kooxda kubadda cagta Barcelona codsato in dib loo dhigo hase ahaatee xiriirka kubadda cagta ee La Liga ayaa ku qasbay Barcelona inay deesho haddii ay dheeli weyso kulankaasi tilmaamay in lix dhibcood laga goosan doono taasi waxay keentay Barcelona iyana inay ku doodo inay ciyaarayso laakiin garoonka aan wax soo galay ahay jirin sidaasi ayayna ku ciyaartay iyadoo garoonka qof soo galay aanu jirin saddex yeber ayuu ku baditay ciyaaryahan Lionel Messi ayaa laba gool oo ka mid ah dhaliyay waxaana laga dareemayay ciyaartoyda iyo waliba maamulka Barcelona inay taabacsan yihiin gooni isutaaga gobolka Catalonia oo waxaa daashadaha laga daawado banooniga garoonka dhexdiisa lagu soo sawiray bokis ay ku qoran tahay cod iyadoo lagu ridayo waxaana lagu xardhay qoraha oranaysa dimuquraadiyadu ha jirto ayaa sidoo kale ciyaaryahan BK oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa isaguna Twitterkiisa waxa uu soo dhigay hadal uu ku leeyahay waxa inaan dimuquraadiyada taageerno isla markaasina wuxuu yiri anigu waan coday isagoo soo dhigay sawir isagoo codaynaya muujinaya waxaad moodaysaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona in siyaasadda wadanka Spain ay saameyn ku yeelatay
aad baad u mahadsantahay maxamuud mascade oo si toosa ciyaaraha aynu ugaga soo jebinayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno ayaan gabagabo ahayd idaacaddeenii subaxnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowda iyo barka xaggiina waxaanu idin leenahay dhegaystayaal nabadgelyo. Kimba